galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab isniina, taariikhduna ay tahay 7 February sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyo weliba galabtana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada Soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimada dowlad goboleedyada iyo weliba Muqdisho.
waxaa lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25 February. waxaa qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid, midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan Somalilan oo la sheegay in 2 sannadood ee ugu dambeeyay ay kor u kaceen dadka ka ganacsada gudniinka gabdhaha.
ma aha wax shalay bilaabmay iyo dabaad 50 sannadood horteed ayaanu bilownay la dagaalanka gudniinka uu hablaha u geysto. haddii nabadeennu goodaa wanaagsanaa xabiib salatu wasalaam yiri had qaabani xagooynida.
sidoo kale waxaad maqli doontaan midowda Afrika oo 4 waddan ka saaray xubinnimada ururka kadib markii ay afgembiyo militari ka dhaceen. qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddana galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. halista khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ee xuduudda ayaa ah qorshaha ugu horreeya ee wadahadallo goonigooni ah oo ay maanta yeelanayaan Maraykanka iyo Ruushku. iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaabilayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, halka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu isna aqalka cada ku qaabilayo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz. aqalka cad ayaa sheegay in Biden iyo Macron ay khadka telefoonka ku wada hadleen axaddii, isla markaana ay isla falanqeeyeen dadaalada socoshada diblomaasiyadda iyo weliba dadaalada lagaga hortegayo si socoshada ciidamada militariga ee Ruushku uu soo dhigayo ama uu ku soo daabulayo xuduudda uu la wadaagay Ukrain, iyagoo yaqiinsaday taageeradooda qarannimada Ukrain iyo weliba sharafta dhulkooda. Macron waa madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay 7 hore in waxyaabaha mudnaanta u leeyihiin wadahadallada Ruushka iyo weliba dejinta xiisadda kadib marka uu Putin la kulmo, waxaana sida oo kale uu socdaali doonaa caasimada Ukrain ee Kiyev si uu halkaasi wadahadallo ugula yeesho hogaamiyeyaasha dalkaasi Ukrain maalinimada 3-da. xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in uu rabo in dadka dib u dhigay ballamahoodii caafimaadka ee aan la xidhiidhin xanuunka COVID-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. waxaana Javid waa xogeyaha caafimaadka uu sheegay isagoo warramayay telefishinka Sky News inuu rabo inay noqdaan islamarkaana ay dib u soo laabtaan, iyadoo sidoo kalena uu doonayo in ay ogaadaan in NHS waa waaxda caafimaadka ay diyaar u tahay. waxaana uu intaasi sii raaciyay xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexeysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday in ay imaadaan NHS waxay hay-adda caafimaadka ee sababo la xidhiidha in loo sheegay in howlwadeennadu ay la tacaalayaan bukaanada xanuunka COVID-19, waxaana uu hadda xusay in ay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasi oo haatan isku biiray amaba kordhay. dalka Kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsamaysaa 3-dii sannadkii 60-aad ee ay xayiraadda dhaqaale oo Maraykanku u saaray uu ku soo rogay ay saarnayd, taasoo si xooggan u saameysay dhaqaalaha dalka shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqanin wax calaamada oo ah in la qaadayo xayiraaddaasi. madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digreeto ku soo saaray 3 bishii February sannadkii 1963, iyadoo xayiraadana ay dhammaan labada dhinacba ay ka yirgashay 4 maalmood kadib markii lasoo saaray. Ujeedada ayaana uu Kennedy iyo madaxweynihii Mareykanka xilligaasi uu ku sheegay amar fulineed uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loogu dhigo halista ka imanaysa dalkan u janjeera dhinaca dowladaha shuuciga. Ugu yaraana 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii bas nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshada ka shaqaynaya islamarkaana ku waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago ay shil ku galeen amaba ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia, sida ciidamada booliisku ay sheegeen. Waskan iyo weliba rakaabka oo dhammaa 7 qof oo saarnaa ayaa kasoo kici timay Sukahajro oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaskooga ugula kulmaan gobolka Yogyakarta, halkaasoo ah jasiirad iyadana amaba deegaan la jaara jasiiraddaasi. Waxaana sida ay saraakiishu sheegeen waqti dambe oo axadii shalay ahayd ee darawalka gaadhigu xakameyn kari waayey xilli uu marayay amaba uu kasoo dhaadhacayay buur halkaasi ku taala. Ixsaan oo taliyaha booliska degmada Bantul ayaa warfidiyaanada u sheegay in dadkii goobjooga ah oo la wareystay ay sheegeen inay arkayeen darawalka gaadhiga oo la wareersan xakamaynta, islamarkaana isku dayaya inuu gaadhiga ku joojiyo gaarka, iyadoo taasina ay muujinaysay in breega gaadhigu aanu shaqaynaynin. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. galab waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebagabaha maraya doorashadii lagu qabanayay ee caasimadaha dowladda goboleedyada, waxaana ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100, iyadoo ay socdaan diyaargarowga sidii doorashada xubnaha dhiman ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey. Waxaase su-aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu ay waqtiga yar ee ka harsan waqtiga kama dambaysta loo qabtay oo ku beegan 15 bishan ay ku soo dhammaan karto, amaan idhaahda 25 bishan ay ku soo dhammaan karto. Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen golaha wadashaqeynta qaranka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo kamid ah cabashadii Jawaari, ay kamid tahay cabashadii kursiga Yasin Farey ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob aynu ku dhammaan doonto boob, marka ma filaa hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada ee labada goobood ah, ayaga madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta gada un ayaa iska cusubaanayso. Laakiinse haba jiitante, laakiin ma filayo 15 February loo asteeyey inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas ma filayo. Arrinta ah golaha wadatasha qarinka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yiraahdaan waa doorashadii ugu xumeed ee soo marto, runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helin inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaan ka yihiin waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25 bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadban iyo qaabkii u socoto ee shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida waxay ahaaday doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor. Dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka ma arkaysaa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arrin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su-aasha labaad oo ku saabsan iyadana ma lagu soo gabagabayn karaa waqtigii loo cayimay oo 25-ka bisha Febraayo? Horto alxamdulilah, hadda in ma arkaysaa qiyaastii 40% kuraastii ay soo baxday, inkastoo muddo dheer ay qaadatay, laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid, midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtigii hadda la xadaday in ma arkaysaa haddii la dadaalo wax weyn la qaban karo.
Doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dhab ahaantii doorashadii haatan way socotaa sida doontaba ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qabaa iladu aysan ku lahayn awood badan. Taasi waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhaantaa, dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25-ka Febraayo ma ku soo dhamaaneysaa? Taa anigu ma qabo oo 18-aasha wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo. Taa kuma soo dhamaan karto, waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa? Halka culayska weyn uu ka imaanayo waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbaharay oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guddoomo uu shalay ka degay. Marka waxaasoo dhan marka laisku soo duubo, dhab ahaantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliyay ku socotaa, caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajaynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan islahayn 130 u soo dhawaan doontaan weli 100 xildhibaan ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoosaan uga soo dhacaynaan umalaynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatan Hargeysa. Sugudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta sheegay in ay lacag dhan $50,000 ay ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ku nool Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqisheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu kadib kulan gaar ah guddihoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen. Ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaynu yeeranay doodaas oo ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uga baandhaqaya contribution fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha business committee-ga si ay u soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha ugana soo saaraan go'aan gole kaasoo inaga bixi doona si toosa inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtidii iyo golaha waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedinihii marka kuwaad ka qayb qaadashadii golaha dennibo meelba ku dhufto raggu waa kala dhiiranaa laakiin waxaanu isnidhi meel dhexe wax laysugu keeno oo iyada la jigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadka abaaraha qayb baanu kaga soo darray waxaanu marka u qoray qoraalkii rabay inaan idinku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo gudanaya waajibada dastuuriga ah xilka ka saaran dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambaysa ka soo daraya golaha xukuumadda usoo jeednaya in la dardargeliyo howlaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee waqafta ee Soomaaliland oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday Soomaaliland iyo qurbajooga Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen.
Golaha waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah, bulshada caalamka iyo wadamada Soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan bulshada Soomaaliland ee ay saameysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golaha waxa uu ganacsatada Soomaaliland iyo shirkadaha maalgashay dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sidii caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golaha wuxuu qurbajoogta Soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha, hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golaha wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100,000 oo u dhigantaa $425 million oo shilinka Soomaaliland ah.
Tallaabada golaha wakiilada Soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa ku soo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran ee abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaa u diin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta gudniinka fircooniga ah ee loo geysto gabdhaha yaryar. Meelaha laga xusay dabargoynta gudniinkana waxaa ka mid ahaa Soomaaliland oo la sheegay in labadii sannadood ee u dambeeyey ay kor u kaceen dadka ka ganacsada gudniinka gabdhuhu. Wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa faahfaahintan iyo warbixintan gaarka ah uga diyaarisay.
Wasaaradda Shaqada, Arrimaha Bulshada iyo Horumarinta Qoyska ee Soomaaliland ayaa sheegtay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay kordheen goobaha sida qarsoodiga loogu sameeyo farsamada gudniinka fircooniga. Hadalkan ayaana ku soo beegmay iyadoo shalay islamarkaana ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsaday ciribtirka iyo wacyigelinta bulshada ee gudniinka fircooniga. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in haatan gacanta lagu hayo xeerkii mamnuucidda gudniinka iyo guud ahaanba tacadiyada loo geysta haweenka.
Waxaa sidoo kale kobcay oo duruufihii faraha badnaaye COVID-19 ay keeneen in goobo fara badan oo waddankeena kamid a in dhibaatooyinkaasi ay aada u bateen. Warbixinaha runtii aan helnaa ay muujinayaan koror aad iyo aada u weyn oo u baahan in gacmaha runtii layskaga qabsado sidii tacadiga meesha looga saari lahaa. Ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba runtii waxaa naga go-an sidii xoogga loo saari lahaa, sidii hableheen iyo haweenkeeda ay u heli lahaayeen dhowris, daryeel iyo protectionka ay u baahnaayeen, sidii arrimaha FGM-ka wax looga qaban lahaa. Sanadkana insha allah guulo waaweyn oo hor leh oo lagu hadayo sidii tacadiyada ka dhanka haweenku meesha uga bixi lahaayeen, nidaamyadeeda iyo xeerarkii meesha lagaga saari lahaa arrimahana inay gacanta lagu hayo.
Dr. Edna Aadan Ismaaciil oo muddo dheer ka soo shaqeynaysay howlaha caafimaadka iyo ka hortagga gudniinka hablaha yaryar ayaa sheegtay in 10 sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socdeen dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo dhibaatada gudniinka, balse ay weli jiraan dad ku sii dhegan caadadaasi diinta Islaamka iyo caafimaadkaba ka soo horjeeda.
La dagaalanka gudniinka gabdhuhu ma aha wax shalay bilaabmay iyo dabaad. 10 sannadood horteed ayaanu bilownay la dagaalanka gudniinka uu hablaha u geysto. Haddii nabigeennii goolaa wanaagsanaa calayhi salaatu wasalaam yidhi habqaabani ha goynina, dalalkii aynu diinta wadaagaynana hablahooda aanay goynin oo aanay dhibaatada u geysanin, caafimaadkiina uu marka markhaati yahay inuu hablahaa dhibaato u geysanayo, maxaa inaga inagu sii xiray? Markaa dadka ku taageera waa arrin diiniya, waxaa fiicnaan lahayd inay iska hubsadaan. Laakiin hablaha akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda, dabcan cid walba way jeceshay hablahoodu inay noqdaan hablo wanaagsan oo nadiifa oo ixtiraam loo hayo, iyaguna is ixtiraama. Laakiin gudniinku ma aha waxa hablaha ka ilaalinaya dhibaatooyinka aynaan la jeclayn gabdhaheena. Sharciyo badan baa lasoo saaraa, adduunka soo saara, horta fadwo qurux badan waynu soo saaray haddaynu hay Somaliland, cod waynu soo saaray oo ay nidi gudniinka gabdhuhu ee fircoonigu waa xaaraan. Alxamdulilaah, wasaaradda diinka iyo awqaafka ee fadwadaas soo saartay way ku mahadsan tahay, waa tallaabo wanaagsan. Laakiin waxaynu u baahannahay maanta dowlad baynu nahay, baarlamaanka maanta jooga iyo madaxweynaha ayaa magan looga yahay arrinkaa.
Wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa hore u soo saartay qaraar ay ku sheegayaan in gudniinku uu xaaraan yahay, sidoo kalena xeer lagu xakameynayo cid kasta oo lagu arka inay qayb ka noqotay hawsha gudniinka ayaa hawshiisa gacanta lagu hayaa, kaasi oo haddii uu dhaqan galo hay-adaha sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ku lug leh gudniinka fircooniga ah.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Hogaamiyaasha Afrika ku kulansan dalka Ethoobiya ayaa cambaareeyey afgembiyadii dhowaan dhacay islamarkaana ka dhacay qaaradda. Sarkaal ka tirsan Midowda Afrika ayaa sheegay in xubinnimada ay ka joojiyeen afar waddan oo ay afgembiyo militari ka dhaceen. Gelmo Dewit ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Addis Ababa. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo koobaya.
Hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee Midowga Afrika ayaa cambaareeyey muujadaha afgembi ee lagu arkay Afrika. Danjire Bankole Adeyowe ayaa ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga, waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo Afrika ka dhaca.
So what is important is that our leaders have condemned in
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in Midowga Afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee.
Will not tolerate military coup d'etat in any form.
Si loo caddeeyo qodobka, safiirku waxa uu xusay in Midowga Afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kala ah Mali, Guine, Suudaan iyo Burkina Faso. Kulankii xiritaanka axaddii shalay, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey. Isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darrada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaaga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan-dhaqaale ee Afrika. Madaxweyne Kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo Midowga Afrika, waxaana uu ugu baaqay Midowga Afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto Ethiopia. Danjire Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo ammaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray, iyada oo la taageerayo guddiga wadahadallada qaran ee Ethiopia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Shakhsiyaada magaca ku dhex leh Israa'iil iyo Falastiin ayaa soo jeediyay hindiso cusub oo laba dal oo isgarab yaala ay ku noqonayaan Israa'iil iyo Falastiin. Qorshahaasi oo ay rajaynayaan inuu xal u noqdo colaadda iyo weliba khilaafka soo bilaabmay sannadkii 1948. Wariyaha V A Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Alqaahira.
qorshaha la soo jeediyey waxaa ku jira dhowr hindiso oo muran dhalin kara mana cadda in ay wax taageeraha u muujin doonaan hogaamiyaasha labada dhinac, balse waxa ay gacan ka geysan kartaa qaabaynta dooda ku saabsan khilaafka. waxaana toddobaadkan la horgeyn doonaa sarkaal sare oo Maraykan ah iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey. qorshahan ayaa ku baaqaya in Falastiin ay noqoto qaran madax bannaan, inta badan daanta galbeed Gaza iyo bariga Qudus oo ah dhulal ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii dhacay 1976-kii. Israa'iil iyo Falastiin waxay yeelan doonaan dowlado kala duwan oo jaar ah, laakiin waxa ay yeelanayaan iskaashi heerkiisu aad u sareeyo xagga amniga, kaabayaasha nolosha iyo arrimaha kale ee saameynaya labada shacab. qorshahan ayaa u ogolaanaya in ku dhow 500,000 oo Yuhuud ah oo degan dhulka la hayso ee daanta galbeed in ay ku sii sugnaadaan halkaasi, iyada oo deegaameyn ballaaran oo ku dhow xuduudda Israa'iil ay la wadaagto Falastiin dhul lagu beddelan doono. dadka Israa'iil ee ku nool gudaha daanta galbeed waxaa la siin doonaa ikhtiyaar ah inay guuraan ama ay ku noolaadaan dhulka deegaameynta loogu sameeyey ee ka mid noqonaya dalka Falastiin. hindisahan ayaa inta badan ku saleysan heshiiskii Geneva, qorshe nabadeed faahfaahsan oo tafaftiran oo la dejiyey 2003-dii oo ay sameeyeen dad caan ah oo Israa'iili Falastiiniin ah oo ay ku jiraan saraakiil hore. in ku dhow 100 bog oo qorshahan ah waxaa ku jira tulooyin cusub oo faahfaahsan oo ku saabsan sida wax looga qabto arrimaha asaasiga ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin oo ay ka mid tahay qaxootiga reer Falastiin. Masar Yossi Berlin oo ah sarkaal hore oo Israa'iil ah oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii nabadeed oo wax ka aasaasay hindisihii Geneva ayaa sheegay in daadguraynta tirada badan ee dadka la dejiyey deegaameynta Israa'iil in meesha laga saaro si qorshaha u noqdo mid taabagala. Falastiiniinta ayaa u arka deegaameynta inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee nabadda hortaagan. inta badan beesha caalamka waxay u arkaan inay yihiin kuwa sharci dara ah. dadka Yahuuda ee la dejiyey dhismayaasha deegaameynta ayaa ku yaala gudaha daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. qodobo badan oo caqabado ka dhalan kara ayaa jira oo ay ka mid yihiin dhinacyada amniga, xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo kalsooni daradii ka dhalatay wadaxaajoodyadii fashilmay ee dhexmaray Falastiin iyo Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo maamulka Falastiin ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan inay faallo ay ka bixiyaan ama ay ka hadlaan qorshahan cusub. shaqsiga ugu weyn ee Falastiiniinta ee ka dambeeya hindisahan waa Hiba Xuseyni oo horey u ahaan jirtay la taliya dhanka sharciga kooxda wadaxaajoodka Falastiiniinta ee 1949-kii, taasoo ka soo jeeda qoys caan ah oo u dhashay magaalada barakeysan ee Qudusa. in ku dhow 30 sano ayaa laga joogaa markii hogaamiyaasha Israa'iil iyo Falastiin ay isugu tageen aqalka cad ee dalkaasi Maraykanka si ay u saxiixaan heshiiskii Oslo, iyaga oo bilaabay geeddi-socodkii nabadda ee dhexmaray labada dhinac. toddobaadka soo socda Masar Yossi Berlin iyo Hiba Xuseyni ayaa lagu wadaa in qorshahooda ay u bandhigaan ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka Masar Wendy Sherman iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xuseyn Saxnuuni, VOA Qaahira.
mar kale galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybihii kala duwanaa amaba qaybihii dambe idaacadda galabnimo waynu gudbi doonaa. qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. halista khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee xuduudda ayaa qorshaha ugu horreeya wadahadallo kala gooni-gooni ah oo maanta yeelanayaan Maraykanka iyo Ruushku, iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaabilayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, halka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu isna aqalka cadaga ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz. aqalka cad ayaa sheegay in Biden iyo Macron ay khadka telefoonka ku wada hadleen axaddi, islamarkaana isla waafaqeen dadaalada socoshadooda diblomaasiyadda iyo weliba dadaalada lagaga soo horjeedo sidii soo socoshada ciidamada militariga ee Ruushku kusoo daabulayo xuduudda uula wadaaga Ukraine, iyagoo yaqiinsaday taageeradooda qarannimada Ukraine iyo weliba sharafta dhulkooda. Macron ayaa sheegay toddobaadkii hore in waxyaabaha mudnaanta u leh ay yihiin wadahadallada Ruushka iyo weliba dejinta xiisadda halkaasi ka taagana kadib marka uu la kulmo Putin. Xogeya caafimaadka dalka Britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamahooda caafimaadka ee aana la xidhiidhin xanuunka COVID-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. Xogeya Jaafir ayaa u sheegay telefishinka Sky News inuu rabo inay soo noqdaan isla markaana uu doonayo inay ogaadaan in NHS ama hay'addaasi caafimaadka ay diyaar u tahay. Waxaana intaasi raaciyeen xogeyaha si caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday inay yimaadaan xarunta NHS sababo ah iyada oo loo sheegay in halweedeenada caafimaadku ay ku mashquulsan yihiin amaba ay la tacaalayaan bukaanada xanuunka COVID-19. Dalka Kuuba ayaa isna isniintan maanta ay u buuxsamaysaa sannadkii lixdanaad ee xayiraada dhaqaale oo Mareykanku saaray, taasoo si xooggan u saameysa dhaqaalaha dalka Shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqanin wax calaamada oo muujinaysa in xayiraadaasi la qaadayo. Madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digreeto ku soo saaray 3-dii bishii Februari ee sannadkii 1963, iyadoo xayiraadan oo dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii lasoo saaray. Ujeedada ayaana Kennedy waa madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi uu ku sheegay in amar fulineed uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan u janjeera dhinaca wadamada Shuuciga ah ee dunida. Wagaaga dhegeystayaal, weli idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaad warkaasi ka maqlayseen, islamarkaana ayn ku guda jirnaa. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen oo shalay markii ugu horreysay gaaray magaalada Beledweyne tan iyo markii uu maamulku la wareegay dhammaadkii sanadkii 2020 ayaa sheegay in uu ku dadaali doono sidii lagu xalin lahaa khilaafka jira iyo tabashooyinka laga qabo maamulkiisa. Haddaba madaxweynaha ma ku guuleysan karaa xal u helidda xiisadda ka aloolsan gobolka Hiiraan ee murunka hareeyay maamulkiisa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Faarax Xasan Cabdi iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyay Faarax Xasan.
Asalaamu calaykum Zaynab iyo Bahda B O A waan salaamaya. Haddii aan raygayga taashado, anigu waxay la tahay in xal laga gaari karo arinta. Madaxweynaha haddii uu helo dad munaasiba iyo la taliyaal fiican oo dhinac walba wax ka fiiriya, waxeeriya aragti dheerna leh, oo ayna ahayn dad ama jabhad ku soo baxay ama aysan ahayn dad mooryaan siyaasadeed ah oo kursi keliya u jeedo ama dad dana gaara a leh, intaaba inay ka maran tahay ayaa lagu xalin karaa in meeshii yacni xal laga gaaro. Ha, waan aaminsanahay haddaan la wada hadlin oon laysu imaan oo aan lays dhegaysan ama fikrada lays dhaafsanna, wax halis maaya ma leh oo laba irdood oo xiran la kala joogo.
Nuur, sidaad la socotid, madaxweynaha Hirshabeelle oo shalay tagay Beledweyne wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka jira arinta maamulka Hirshabeelle. Adiga ma ku guuleysan karaa bay kula tahay in uu khilaafkaasi xal ka gaaro?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad mahadsantihiin Saynab iyo Faarax Xasanba. Waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay tagitaanka madaxweyne cabdullaawe ee uu tagay madaxweynaha hirshabeelle magaalada beledweyne guul iyo guuldarro midna way keenaysaa anigu ma dhihi karo. hase yeeshee waxaan anigu aaminsanahay aragti ahaan magaalada beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. maanta ciidan iyo awood sheegasho iyo madaxweyne ciidan la geeyo uma baahna, waxay u baahan tahay xal siyaasadeed oo ay gaaraan dadka deegaanka iyo maamul goboleedka hirshabeelle. waxaan ognahay haddii tabasha ay jirto cidda tabashada laga qabtay ay yihiin way dadka siyaasiyiinta oo kasoo jeeda deegaankaas waxa weeye hirshabeelle ka tirsan, gaar ahaan magaalada beledweyne. cidda ay tabashada ka qabaan waa maamul goboleedka laftiisa wey, oo awood qaybsigii ha noqoto deegaan ahaan ha noqoto, mar walba cidda ay tabashada ka qabaan waa ciddii. marka ciddiibaa xal keenaysa, de suurtagal noqon mayso. aragti waxaan qabaa magaalada beledweyne xal siyaasadeed bay u baahan tahay. waxaan ognahay hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu inuu u magacaabay guddi oo wasiirka arrimaha guduhu ka mid yahay. waxa weeye guddigaasi weli xal rasmi ah oo la shaaciyey oo ofishaal laga dhigay ma aanan maqlin. hase yeeshee anigu waxaan aragti ahaan aaminsanahay magaalada beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas in lala fadhiisto, xildhibaanada kasoo jeeday hore in lala fadhiisto, dadka hoggaanka bulshada ah ee deegaanadaas kasoo jeeda in lala fadhiisto ayay u baahan tahay. middaas baana anigu u arkaa inay xal tahay. laakiin jujub iyo waxa weeye ciidan gee waxa doodii ka taagnayd waxay ahayd war ciidan baa meesha la geeyey, ciidankii ha laga soo celiyey iyo xal siyaasiyiintu waad ogtihiin wasiirkaashaandhigo inuu hadlo ciidamadaas ogolaansho ma ayna ku tegin uu lahaa, anagu aan ogolnahay way. marka muhiimadda aragti ahaan waxaan qabaa in ay u baahan tahay xal siyaasadeed magaalada beledweyne, laakiin xal xoog iyo ciidan ayna u baahnayn.
faarax, waad dhegaysanaysaa Sheekh Nuur, waxa uu ku doodayaa in arintu u sahlanayn sida aad adigu qabto oo ay u baahan tahay xal siyaasi ah si tabashooyinka laga qabo maamulka loo soo afjaro. taa maxaad ka dhihi lahayd adiga?
asalaamu calaykum. waa salaamayaa halkii Nuur. runtii waa runtii, tabashooyin way jiraan, cabasho way jirtaa. beledweynena ma xamili karto dagaal iyo xabad waqtigan la joogo oo dalku abaaro ka jiraan, dhibaatooyin jiraan. ciidamadii hadda ilaa hadda la geeyna wax dagaala kama dhicin meeshii. waxa roon in la is-afgarto, wada faham wax lagu sameeyo. ciidamadana hadda u malayn maayo inay yihiin ciidamo horar ku ah ama weerar ku ah shicibka, sida hadda magaalada laga soo sheegayo ama laga tabinayo. weli ilaa hadda magaalada way degan tahay, inkastoo la leeyahay guryaha qaarkood waxaa lala hortaagan yahay qoryo. haddana at the same time wax xabada iyo wax rabshada oo la arkaayo ma muuqdaan. arrintan waa la xalin karaa, meelo kalena lagu xalin karaa, laakiin doorashada in la qabto ayaa muhiim ah. doorashadana siday doontaa ku dhacdo waa in la qabtaa. doorasho waa inay dhacdaa. dalka dhan baa u baahan in dalka madax yeesho, inuu baarlamaan yeesho, in isbeddel yimaado ayaa loo baahan yahay. marka tabashooyinka iyo cabashada waa la xalinaya, waana la xalin karaa. mana sida dhacaysana maaha in qof la yiraahdo masaajidka anaa dhisay anaa imaam ka noqonayo cid laga yeelayo malaha. waxaa laga yaabaa ninka aqoon badan oo masaajidka kaga fiican firfircoon in la helo. marka sidaa daraaddeed laba dhinacba waa inay arrintaas fiiriyaan.
haddii aan dib kugu soo noqdo, Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa faarax, rajab uu ka muujinayaa dadaalada socda iyo in madaxweynuhu ku guuleysan karo sidii murunka jira loo dhameyn lahaa si hawsha doorashadu ay u bilaabato. adiga rajada ma ku muuqataa innaba?
walaalkay faarax, horta aad buu u mahadsan yahay, aragtidiisana kulli xurbu u yahay, oo anigu dadka kale aragti duwanaanta aaminsan baan ka mid ahay. runtii horta waxaad ogaataa faaraxow, runtu waxay noqonaysaa xilligii la dhisay maamul goboleedka hirshabeelle waxa uu ahaa maamul goboleedii kuwii ugu dambeeyabu ka mid ahaa. maamul goboleedkaas maalintii la dhisay ilaa hadda maanta oo waddanku doorasho uu ku jiro, intaas dooda magaalada beledweyne way socotay. haddii maanta marka la yiraahdo wixii shalay khaldanaa aan la sixin, haddana jujuub iyo ciidamo iyo ha lagu sii wado, haddi meeshaas xal ka imaan maayo. xataa adiga haddaad isku daydo inaad meeshan xal aad moodayso, waxaas xal noqon maayo. bulsho isu bugta oo waxa weeye cadaawada soo qabta wax natiijo ka dhalan mayso. Waxa loo baahan yahay waxa weeye madaxweynaha Hirshabeellana sharaf iyo qiimo waxa ah horta guud ahaan inta muuqata nin dulqaad badan oo adkaysi badan inuu yahay, oo xataa idaacadaha aan ka hadlin iyo war social media aan aad u isticmaalin inuu yahay waa muuqataa. Hase yeeshee waxaa la rabaa meesha nabadoonnimay rabtaa, waddanku waa waddan burburay, hadda maanta soo kabanaya jujuub iyo ciidamo iyo cagajugleyna waxba tari mayso, natiijo ka dhalan mayso waddan burburay. Maanta doorashaa lagu jiraa xilli doorasho iyadoo lagu jiro in maanta ciidamo la geeyo, horta magaalada Baledweyne sharafna uma aha, qiimana uma aha. Sidoo kale madaxweyne Guudlaawe isagoon dadkii deegaanka madaxweynaha uu ahaa la heshiinin oo odayaal dhaqameedyadii la hadlin, siyaasiyiintii la hadlin, in xilligii doorashada uu isku soo beego iyo isaga laftiisa sharaf uma aha wey. Waxaa muhiim ah sharaftuna ay ku jirtaa maanta waxay u ekaanaysaa iyadoo bar afartankii maalmood ee doorashada loo qabtay waqtigeedi uu gabagaban yahay, maanta in kuraasta la boobayo unbay dadku caqliyeysan karaan. Ilaa bini aadamka waxaa la yiraahdaa waa indha ku garaadle wey, bini aadamku indhahi wax ku arkaan wey. Kuraastaas 25-ka meesha taalla in la boobayo unbay dadku sawiranayaan wey. Marka in caqli wax lagu daro la xaliyo bulshada iyo ummadda meeshaas degan baan anigu aragtay ahaan qabaa.
Haye Faarax.
Asalaamu calaykum Nuur, waad salaaman tahay, raygaagana waa ray jiro. Anigu naftigayga waxaan aaminsanahay rayga iyo kala bedelashada rayga inuu yahay horumar, annagoo si yani saraxadle u doodayno. Madaxweyne Cali Guudlaawe runtii saad sheegtay weyaan nin sabar badan weyaan, laakiin anigu naftigayga waa kula qabaa inuu dadkii la heshiiyo, inuu dadkii arko, inuu gooni gooni u arko, inuu hoos u arko, inuu jifo jifo u arko. Asi dantiisa ku jirtaa asiga kama maqno mana mooga, laakiin waxay la tahay sanad iyo 4 bilood baan kala maqnayn oo labada gobolka iyo kala taagnaayeen imaamulka cusub, haddana wax noo soo ziyaaday malaha. Haddii lays arkay oo la kulmay, anugu waxay la tahay sida doona ha lagu kulmo, laakiin haddiiba la kulmay oo lays arkay, laysuna yimid inay tahay bilowgii ama horumarkii laga gaari lahaa in la wada hadlo. Haddaan la wada hadlin oon lays arag, waxa weeyaan sidii dadka ay dhahayeen maxamed iyo buurta way kala maqan yihiin, hadduuna maxamed buurta u imaan buurta maxamed u tegi mayso, ay dhahaan talyaaniga. Marka tiyo kale inaysan noqon oo dadkii dad isu yimaada ay yihiin oo aan kala irdaysnayn oo aan weligood istaabanayn, marka waa in laysu yimaada la wada hadlaa.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta waa uu mahadsan yahay. Horta haddii la kala maqnaa sanado badan oo ilaa xilligii madaxweynaha Cali Guudlaawe laga doortay ilaa hadda ay kala maqnaayeen, maanta haddii la isu yimid yaa isu yimid, waxa weeye madaxweynaha isagoo ciidan lagu wadaa lageeyey magaaladii Baledweyne, siyaasiyiintii waa kuwan xamar ka qaylinaya, qaar kale waa kuwan lahaa wadahadal baa intaan la galnay Jase Jeneraal Xuud oo kale uu lahaa wadahadal baan la galnay madaxweynaha, wadahadalkiiba haddana la dabamareeyo dhinac kale laga soo wareegay. Waxaasi wax sharaf waa maaha, waxay u baahan tahay dadka deegaanku inay wada hadlaan, laysu yimaado. Waxaan ognahay awood qaybsigii xataa balansigii inuu maqan yahay, oo madaxweynihii iyo macaasimadiiba ay Johar laysku haysto wey. Marka dhibka waxaa la doonayaa dadka bulshadaas deegaanka degan waxa ay tabanayaan in la xaliyo, taasaa muhiima. Waa la kala maqnaa, waa laysu yimid, macno weyn ma soo kordhinayso. Islaamaha deegaanka iyo gobolka intuu islaama soo ururiyay la yiraa waa la soo dhaweeyey, laakiin siyaasiyiintii kale iyo mas-uuliyiintii federaalka iyo dhinac kale ay ka qaylinayaan, guddigii loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha uu ka mid ah isagana dhinac kale ay ka taagan yihiin oo weli waxa loo rasmi ah ayna ka soo saarin, waxa weeye meeshaas waxa ka muuqanaya wax natiijo la'aana inay meesha ka soo baxayaan. Laakiin si natiijo rasmi ah loo helo, xal loogu helo bulshadii, anigu waxaan qabaa inuuna xal u noqonaynin madaxweyne Cali Guudlaawe. Waxaan 100% u soo jeedinayaa inuu la hadlo dadka siyaasiyiinta ee deegaanka ka soo jeeda. Dadka shacabka waxba muhiim ma aha, laakiin dadka siyaasiyiinta oo wax abuuri kara oo carqalad keeni kara baa la doonayaa in lala fadhiisto, lala hadlo, lala xaajoodo si xal loo gaaro.
Tabashooyinka shacabka Hiiraan ay ka qabaan dhismaha maamulka Hirshabeelle muddo dheer buu soo jeetamayay. Si guud ahaan khilaafkan loo xaliyo halkana looga dhaqaaqo, halka maxaad u aragtaa Faarax ugu dambeyn adigu soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay?
Asalaamu calaykum Zeynab, waa salaaman tahay. Anigu runta raacaya dooda gabagabadeeda. anigu waxaan u arkaa in wadahadalku uu yahay aasaaska nabadda ay ku imaan karto. Tabashooyin way jiraan, yacni maamulka madaxdiisii iyo maamul goboleedka madaxdeedii inay hal dhinac raacsan tahay waa loo wada jeedaa, waa la ogyahay. waxaan arintaas xallin karo madaxweynaha hadda joogo iyo baarlamaanka hadda joogo, waa haddii ay si lilaahi u wada shaqeeyaan waa xallin karaan, iyagoo og wixii laga soo maray aasaaska Hirshabeelle oo ahaa yacni maamulka ugu dambeeya uguna yaraa, iyo kuraasta meesha taal, cadadooda iyo dadka, iyo si loo kala badan yahay waa is ogyihiin. Gobolku waa is ogyahay, si loo kala degayahay waa la ogyahay. Gobol waxaa jira laba dhinac dego oo dhinaca kale kursi kulahayn, waxaasoo dhan waa la fahmi karaa, laakiin dadka way xallin karaan arintaasoo dhan haddii laysu yimaado oo la wada hadlo. Haddii la yiraahdo ma wada hadlayno ilaa wax kasta aad dhulka dhigtaanna, hadda meeshii waxa weeyaan fawdaa bilaabanayso, waxaa bilaabanaysa burbur. Marka waxaa loo baahansay waxna nooga burburin in la wada hadlo, dadka tabashooyinka qaba tabashadooda la dhagaysto, wixii la xallin karana baarlamaankaas Hirshabeelle uu xalliyo. sida yacni magaalo madaxda xag se la yeelayaa madaxweynaha, madaxweynaha doodaa loo samayn karaa, waxaa laga dhigi karaa meerta, waxaa la dhigi karaa sanad bicid ha qaadato, sida gobolada qaarkood ay isticmaalaan hadeer maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihiin, reer Hebel baale sanadkaas, reer Hebel sanadka kale ay leeyihiin, sidaasoo kale waa la samayn karaa, waxaasoo dhan xal baa loo samayn karaa, loo heli karaa, wax la dhamayn karo waaye. laakiin waxaa loo baahanya marka hore in laisu yimaado.
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Faarax Xasan Cabdi iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. haatana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. waddanka Kamaruun ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey koobka qaramada Afrika oo horaantii bishii hore dalkaasi ka furmay. sanadkan oo ay koobka ku loolameen 24 dal ayaa ciyaartiisa kama dambaysta waxaa isugu soo baxay waddamada Masar iyo Senegal. xulka qaranka ee Senegal ayaana rigoorayaal uga adkaaday Masar oo koobkan 7 mar ku guuleysatay, isla markaasina waddanka haysta rikoorka ugu badan. laakiin Senegal oo aan abid koobkan hore ugu guuleysanin ayay xalay u suura gashay markii ugu horreysay in ay koobkan hantiso. kulankii xalay ee Masar iyo Senegal oo dunida si weyn looga daawanayay ayaa dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin inaan labada kooxood soo bandhigin kubaddii ay taageerayaashu ka sugayeen. dadka sida weyn tartankan ula socday waxaa ka mid a oo weliba kulankii xalayna ku hungoobay Cabdiraxiin Maxamed Kismaayo, waa falanqeeye ciyaaraha ka faallooda oo ka tirsan telefishinka Astaan qaybtiisa ciyaaraha. Kismaayo ayaa ila jeexjeexaya kulankii xalay abaalmarinadii la guddoonsiiyey ciyaartooyda qaar oo far lagu goday iyo guud ahaanba tartanka koobka qaramada Afrika. Cabdiraxiin, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, bal marka hore waxaad iga warantaa sidaad u aragtay ciyaartii ay Senegal iyo Masar habeenkii xalay ahaa soo bandhigeen.
ciyaartii kama dambaysta ee tartanka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON 2022 ee dhexmartay wadamada Senegal ee Masar waxay ahayd horta ciyaar dadyoogo dunida ku dhaqana ay aad u hadalhayeen kahor bilaabashada ciyaartan. ciyaar la filayay maysan soo bandhigin labada xul, marka sida xaqiiqada loo eego iyo bandhigii laga qabay in labadan xul ee waaweynka ee tartankan qaramada qaaradda Afrika finaalihiisa soo gaaray, ciyaartu waxay u muuqatay mid saameyntii laga filayay aanan lahayn, balse waxaa weji wanaagsan ciyaartu u yeeli karay qaybtii hore. xidiga Zaydu Mane oo xulkiisa wadanka Senegal goolkulaad ka qasaariyay daqiiqadii 7-aad, taasoo 9-ka daqiiqo xulkan Senegal oo wareegyadii hore ciyaarahan buu soo adkaaday ku hoggaaminayay natiijooyinka, balse meesan noqonin. ciyaar si caajis u ahayd, laakiin final weyn oo laba xul ay ciyaarayaan oo fursado badan oo gool loo filan karo, inkastoo ciyaarta ay ka dhaceen, haddana saameynta dad badan ay ka qaweyn in ciyaar kulul ay noqon doonto ayaa meesha ka baxday.
Waye, marka aad beegto kubaddii ay soo bandhigtay Senegal, waxay ahayd kubad inta badan weerar ku dhisan oo iyagu waxa u ekaayeen koox doonaysa inay gool dhaliso. Laakiin dhinaca kale, Masar oo koobkanba ciyaartiisa kama dambaysta rigoorayaal ku timid, ma waxay islahaayeen rigoorayaashaad ku badinaysaan, sidaas ayaa keentay inay difaac galaan mise tabara meesha dhigtay?
Xulka faraacinada ee Masar waxaayeen xulka ugu badan deeqadaha ugu badan ciyaarahan soo ciyaaray marka laga reebo marxalada wareega gruubyada oo saddexda kulan ay ciyaareen. Waxay ka dambeeyey marxalada 16-ka iyo afar dhamaadka oo kale, waxay kusoo baxayeen 90 daqiiqo ka badan ay soo ciyaareen. Marka si marka loo fiiriyo xulka faraacinada Masar, daal ayaa ka muuqday oo dhanka deeqada badan oo dheeri ahay ka badnaayeen dhanka dhigooda Senegal, oo marka la fiiriyo tartankan si weyn ugu qalmay qiimeynta ku guuleysiga. Marka Masar waxa leeyahay wuxuu ahaa xul kusoo talagalay inay qaab difaaceed ciyaaraan, goolhayahoodana ku tashanaya markii fursadaha badbaadinta rigoorooyinka la gaaro guulo badan kusoo hogaamiyay laa finaalka xulkiisa uu keenay. Marka Masar natiijadii ugu wanaagsanayd ee filays ahayd in gool kulaadiya ay faa'iido ku heli karto ayay cagsi ku noqoto, iyaga ayaa ku lumiyay koobkii weynaa ee tartanka qaramada qaaradda Afrika.
Waa garta koobku markii ciyaarahay soo gabagaboobeen abaalmarino ayaa la bixiyey. Ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka waxaa la siiyey Saidu Mane, golaayihii ugu wanaagsanaa isla ninkay isu kooxda yihiin Mandi ayaa qaatay, halka gooldhalintiina uu Abubakar ciyaaryahankii reer Cameroon uu qaaday. Marka aad eegto marka xidigahan la abaalmariyey, weliba goolhayaha iyo Saidu Mane abaalmarinada la siiyey marka laga yimaado inay koobka qaadeen, ma isleedahay way u qalmeen?
Ka shaqsiyan marka la fiiriyo, Saidu Mane oo xidiga ugu wanaagsan tartanka ku guuleystay, hasle fursadda ugu weyn oo helay waxay ahayd oo keliya in xulkiisa uu final soo gaarsiiyey, 3 goolna ciyaarahan soo dhaliyey, 2 gool wax ka yarna oo caawinaad ku lahaa xulkiisa uu koob ku hogaamiyey. Markii qiimeynta keliya loo eego, laakiin qiimeyn ama bandhig weyn oo inta tartanka bilow ilaa dhammaad uu Saidu Mane sameeyey maysan jirin. Isaga xidiga la barbardhigay Maxamed Saalax ba saameyn weyn sidaas kuma lahayn, laakiin ciyaartii caawa markaynu fiirino hadii aanu ku qiimeyno, Saidu Mane bandhig sidaas weyn muusan sameynin. Kaarka hurdiga ama jaalaha ayaa loo taagay goolkulaadii xulkiisa ka khasaariyey. Si uun caawa waxaa caawisay in goolkii ugu dambeeyey goolkulaadka ahaa ee rigoorada inuu laaday, taasina xulkiisa goobka ku dabaaldegeen. Marka waxaa leeyahay xidig weyn oo culays badan ama tartankaba xulkiisa intuu ciyaaray isaguo tunka ku sitay, isla caawa fursadaas keliya ayuu ku helay in xidiga wanaagsan tartanku noqdo. Goolhayaha markiina fiirinana Aljabal oo Masar goosh u qabanayay, marar badanna gacantiisa ku badbaadiyo xulkan marxaladaha kala duwan kusoo gudbay soo gaarsiiyey. Haddii xulkiisa in koobka laga qaaday keliya loo fiirineyn, abaalmarintu wuu u qalmay. Laakiin dhanka Senegalna waxaa jiray goolhaye Yurub kasoo ciyaaray oo bilada wanaagsan in tartamo hooyeen kusoo guuleystay, isagana maadaama guuleystayaal yihiin sababtaas ayaa la dhihi karaa oo ku guuleystay.
Adigoo su-aashan soo koobaya, koobka qaramada Afrika waxaad moodaa sanadkan inuu si gaara xiiso u lahaa? Markaan sidaa leeyahay kama hadlayo ciyaaraha la soo bandhigay, laakiin markaad aragtid baraha bulshada oo kale, weliba kulankii hadda soo gabagaboobay Facebook-yada iyo meelaha waxaa lagu qoray, markaad fiiriso weliba dadka Soomaaliyeed oo aan aada u fiirinayay, waxaad moodaa inay aad uga hadlayeen weliba dad aan inta badan lagu oqonin ciyaaraha ka faalloodaan. Ma koobka xiiso gaara lahaa sanadkan, mise si kala dadku u taageereen ciyaarta?
Baraha bulshada Soomaalida haatan waxay noqdeen baro looga hadlo dhacdooyinka maalinlaha ee joogtada. Marka ciyaarahana maadaama dhacdo weyn oo tartanka qaramada qaaradda Afrika uu ahaa, ahna dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee qaaradda Afrika laga ciyaaro, sababtaas ayaa keentay in la hadalhayo. Hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada inuu ciyaarahan soo gaaraan keentana waxaa dhihi karaa 2 xidig oo qaaradda Yurub laga yaqaano Afrika u dhalatay oo kala Maxamed Saalax iyo Saidu Mane, xululkooda Senegal iyo Masar ay finalka yimaadeen. Taas ayaa isleeyahay saameynta ugu weyn ee warbaahinta caalamka isboortigana indhahooda usoo jeedisay, halka kuwa Soomaalidana ay si weyn u kala taageerayeen iyagoo Masar iyo Senegal kala taageeraya caawa ciyaartan. Sanadkan guud ahaan xiiso badan uu lahaa Aljeeriya oo tartankan difaacanaysa ee gruub ku hartay, Aljeeriya iyo sidoo kale Gaana oo wadamada ugu waaweyn ee tartankan ka mid ahaa iyagana marxaladda gruubada ku haray. Marka tartan waxaa sanadkan si xiiso badan sanadadii ka hore kaga duwan oo dhanka hadalhayntana meel sare gaaray. Burkina Faso-na ka mid ahayd xulalka saameynta weyn lahaa bilowga ciyaarahan isma lahayn iyo meesha ay soo gaareen. Marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii xiisaha badan u yeelay tartankan. Senegalna ugu dambeyn iyagoo dhinacooda aan dhulka la dhigin ayay 7 kulan koob kor u qaadeen Mascate.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaano Kismaayo, oo isagoo jooga magaalada Muqdisho ila falanqeynayay koobka qaramada Afrika oo markii ugu horreysay uu hantiyey xulka qaranka ee Senegal. Inta ayaan ku soo gabagabaynaya guud ahaanba barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan, intaynu mar kale dib u kulmi doono. Waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanti.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed mascad oo inala socodsiinayay xubintaasi ama barnaamijkaasi faqrada ciyaaraha toddobaadka. dhegeystayaal, warbixinada wareysiyada iyo walba barnaamijyadaasi cidda isagaana waxay dib uga daalacan karaan bogayga voasomali.com. haatanna gabagabadeen maraynaa inu mar kale jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Thank you. xirfaday badda jawre moogtahay cagaalama dhagtooji
haddaad jabato cadowga iyo ruux ku jiineb heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayo eeb naxariisi jannaa ka waraabiye maxamed axmed kuulu ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waa aniga shiruuco idinle sidaa iyo nabadgelyo